Vreau să spun câteva propoziții cu înțeles pentru această sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei de la 30 noiembrie și sărbătoarea națională a poporului român de la 1 decembrie. Întreb așa ca și când, ca să nu fac o afirmație abruptă, prea liniară, prea directă, oare nu se întâmplă cu popoarele cum se întâmplă cu persoanele, cu fiecare dintre noi? Până când ajunge omul să stea pe picioarele lui și copilandru, trecând prin adolescență, să ajungă să aibă conștiința persoanei sale, să fie în echilibru cu el însuși și cu oamenii din jurul lui, să-i fie foarte clară identitatea lui, diferită de a celorlalți, și să locuiască în sine însuși cu suveranitate cumva. Și așa să-și parcurgă maturitatea. Și după ce își parcurge maturitatea, să învețe lecțiile celei de-a doua jumătăți a vieții și mai ales lecțiile bătrâneții, care sunt cu sens opus lecțiilor de la tinerețe. Adică e ca și când ai învățat și acum trebuie să te dezvezi de ce ai învățat. Mă gândesc la poporul român, care, ca fiecare alt popor, are o istorie a devenirii lui până la maturitatea conștiinței de sine. Adică să știe poporul de el și să aibă sentimentul și să țină și să stăpânească cumva sentimentul acesta al identității proprii. Nu vine de la sine. Acesta nu e un lucru natural, adică să te culci seara și să te scoți dimineața. Exact cum ar fi cu cireșele din pom. Seara încă nu se pot mânca. Încă mai sunt acre, mai sunt nu știu ce. Și în dimineața următoare sau într-o dimineață sunt coapte. Le poți mânca. Ele n-au făcut nimic pentru treaba aceasta. E un proces. Deci nu știu dacă la oameni se poate aplica această formulă, pentru că constatăm cât de greu obține omul singular, și eu mă gândesc acum la omul colectiv care este poporul român, cât de greu ajunge la niște praguri din acestea de maturitate. Se făcea caz altădată. Acum nu mai e timp de istorie, dar altădată se făcea caz din interese comuniste, de devenirea aceasta a poporului român, ca să aibă românul conștiința că limba lui provine din limba latină și sigur cu adăugiri slave, dar structura și așa mai departe, că el e din daci, din romani și mai știu eu cu tare și urmăream când a apărut prima dată ideea că ar fi lucrul acesta. Păi colo sau dincolo și cazaniile și știu eu, predosloviile sau prefețele a anumitor cărți de slujbă bisericească cuprindeau idei de felul acesta care arătau că se trezește conștiința națională. Conștiința națională românească a avut un leagăn preferențial în Transilvania. Orice ați zice și oricum ați face, asta e realitatea. Și în Transilvania n-a ținut neapărat de Biserica Ortodoxă, care era vai de capul ei, nici structură nu avea, ci ține de o ruptură din Biserica Ortodoxă, care e Biserica Greco-Catolică. Vârfurile acestei biserici, preoții, dar mai ales cei mai ridicați, episcopii și profesorii și așa mai departe, studiind, ei au ajuns să cucerească certitudinea privitoare la originea poporului român și a limbii române. Și au trâmbițat în stânga și în dreapta lucrul acesta, pe urmă el încet, încet a devenit bun național. S-au luptat pentru aceasta, au plătit preț scump ardelenii, au plătit preț scump și ceilalți din provinciile istorice pentru această conștiință că suntem un popor diferit de popoarele din jurul nostru, diferit. Așa cum fiecare popor constată că el are o identitate și diferit de celelalte. Și să dorească la un moment dat să aibă și o țară a lui pe care să o simtă că e a lui, că e patria lui, că e acasă a lui și așa mai departe. Lucrul acesta a cerut jertfe și a durat, a durat. Gândiți-vă la prețul pe care l-au plătit transilvanenii în lupta lor cu Imperiul Austro-Ungar, cu Revoluțiile la 48, cu Avram Iancu, cu nu știu ce, cu tare. Pe urmă, 1877, război de independență. O să vedeți de ce vă spun lucrurile acestea, nu dintr-un patriotism de doi bani. Pe urmă, 1918, care vine după o catastrofă, prima mare catastrofă în istoria Europei. Ar putea războiul de la Ucraina să fie a treia mare catastrofă, numărată ca atare. Pentru ca să avem acum de plin, ca un om matur, conștiința de plină a identității noastre, să avem o țară pe măsura populațiilor care vorbitoare de limba română, majoritare vorbitoare de limba română, și o vedea mai departe ce o mai fi. Pentru că chiar și când dacă am atins lucrul acesta, acum se cere altceva. Să nu uităm identitatea, dar să nu devenim egoiști. Un om când ajunge la maturitate, e un lucru extraordinar de prețios. Și iertăm tânărului toate rătăcirile pe care le încasează în biografia lui. Pentru prețul acesta extraordinar, pentru valoarea aceasta la care el ajunge, că e conștient de sine, așa și un popor. Dar după ce ajunge tânărul matur, lui se cere să fie altruist. Trebuie să învețe altă lecție. Până atunci a fost eu. Acum trebuie să învețe să nu uite de sine că e eu, dar în același timp să poată începe un dialog în care să îngăduie pe lângă el și pe alții. Deci, dacă transpune la popoare lucrul acesta, după ce un popor devine conștient de sine, dar dacă el nu încearcă să trăiască o experiență asemănătoare altruismului din viața particulară și el devine, întărește un naționalism acerb și trăiește într-un naționalism acerb, este ca omul matur care trăiește în maturitatea lui un egoism fără limite. Am spus lucrul acesta pur și simplu doar ca să vă îndrept atenția asupra faptului că noi am consumat aceste experiențe ale devenirii până la conștiința de sine ca popor, să zicem în urmă cu 150 de ani, 100 de ani. Ucrainenii acum parcurg. Pentru ucraineni, ăsta e momentul. Deci, plasați evenimentele care se întâmplă în jurul nostru pe această schemă și veți avea o ușoară explicație și o formă de a digera lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Ei, ca popor, acum, prin jertfele pe care le depun, prin această confruntare teribilă cu fratele mai mare care a vrut să-i tot țină sub ordonare, ei își cuceresc conștiința de sine ca popor. Prețul pe care îl plătesc probabil că este mai mare, pentru că în condițiile de astăzi războaiele care se duc sunt mult mai distrugătoare decât ce a fost în 1877 pentru noi. Nici pentru noi n-a fost ușor. Istoria, de obicei naționalistă, e triumfalistă. Spune numai lucrurile frumoase, numai lucrurile așa, eroism și nu știu ce, că e important. Dar dacă am aflat și dacă am citit cărțile care dezvăluie culisele războiului de independență, marile probleme diplomatice, din nou cu rușii atunci. E o carte a lui Iorga, v-am spus toate de ea, în care studiază treaba aceasta, nu s-a retipărit pentru că e incomodă. Dar mai ales jertfele îngrozitoare ale românilor care au trebuit să se întoarcă din Bulgaria de astăzi, după ce l-au scos pe Osman Pașa din Vidin, într-o iarnă înfricoșătoare, cu zăpezi mari și cu viscole și cu Dunărea înghețată de jumătate și cu necaz, n-au murit acolo în fața gloanțelor, au murit înghețați pe drum românii. Și așa mai departe. Deci, a fost un preț greu și pentru noi, sau mă gândesc la prețul românilor ardeleni, care au fost carne de tun pentru războiul dintre Austro-Ungaria și Rusia. Înainte de a fi sfârșitul războiului și a se putea face concluziile de la Trianon și celelalte. Deci așa ceva este și la ucraineni. Ei vor deveni un popor foarte puternic. Vor birui. N-au cum să nu biruiască. Au o motivație, cum are orice popor, când se apropie momentul acesta de freamăt, de emoție și de presimțire a vârfului istoriei lui. Eu știți la ce mă gândesc? Nu mă gândesc la faptul că nu vor birui. Mă gândesc cum vor fi deceniile de după victoria lor, când ei vor avea cea mai antrenată armată din zonă și poate chiar din lume, verificată, că vor cunoaște armamentul la zi, actual, funcționarea lui, posibilitățile și așa mai departe. Asta e o știință de meserie a războiului extraordinar. Nu? Sunt o țară mare cu resurse. Ce vor face ei în pasul următor? Li se va cere să învețe lecțiile pe care noi încă nici nu, acum nu le-am învățat bine, ale integrării într-o unitate, într-o poveste mai largă, Uniunea Europeană. Și acolo să tocească un piculeț naționalismul de care au avut nevoie în această victorie antirusească, nu? Să-l tocească, să-l îmblânzească, pentru ca să îngăduie naționalităților conlocuitoare să trăiască, vor trebui să fie blânzi chiar cu rușii, care vor rămâne pe teritoriul lor, cu românii, cu ungurii, cu nu știu ce. Nu? Ni se va cere lucrul acesta. Deci, vă dați seama de procesele care se cer omului și se cer popoarelor pentru ca să stea cu minte în fața lui Dumnezeu. Să-și facă o unitate bisericească adevărată. Să aibă o structură, să descopere credința creștină într-o vreme când tradițiile creștine sunt varză, sunt terminate. Vor avea oameni destul de încărcați cu spirit profetic, cum ne spunea Baconski la conferință, nu? Care să vină să găsească actualitatea credinței. Nu? Deci teme extraordinare pentru a fi martorii cărora merită să rugăm pe Dumnezeu să ne dea zile și sănătate ca să putem fi de față. Amin.